Masimi njëzetenje. Masimi i njëzetenjet.
Kthimi i Gjergj Kastriotit në Kruj.
Në mur, përsi për vatrës, vare një shpatë e kohëve të vjetra, që se ngre dot njeriu i sotëm as me dy duar. Që shpata e kastriotve, e mbajtur brez pas brezi prej trimave që nëzori ajo dere shkëllqyër. Turqit Osman e shkelën dhe platë shkit në kështjelën, por shpatën se nganë, se as njës që i zotit a përdorte. Vojsava e varfër, ngre kryet shpesh dhe shikonat shpatë, dhe sytë i mbushen me lotë. Qanë nëna për një birë. Qanë dhe shpata për një burë. Qupo a i djallë? Ku është a i trim? Gjerë kur do të valojnë bi fortesën e kryes a i flamuri u rryer i tiranit huaj? Gjerë kur do të apresë nëna të birin? Kruja të zotin, Shqipëria të atin, bota, trimin që s'ka shok. Por, për një herë është hapi dera dhe hynë brënda një luftëtar i hishëm. Fisnike më dështor, unë dëshkab, si petrit, me mjekër të gjatë të dredur, i veshur me qelik, i armatosur qërë në dëndë. Vojsava këthejt, shikon, përpi që të ngrihet, për që ndronë si e ngrizë në kjo pami i papritur, fërkon sytë, se mos shë hëndër, luftëtari që hyri, është gjalli shoqi, Gjon Kastrioti, por më i ri, më i bukur, më i lartë.
Në mos je hije fantazm, që vjen të gënjesh një plak të varfër, një qyqe të neveritur. Ti je imbir, ti je gjirim, fol, fol, mos më ndër.
Po luftëtari, nuk flet dot. Ai, të cilit si vrejnë të syt kur i binin shigjetat të gjyllet si breshër mbi supet, as nga qindra të vrarët plagosu rotull, qanë tani si qelimi, bije me gjunjë, i pus dorën princeshës ndëruar, për lotët e mbytin, e sot dot. Unë jam. Po nëna e mori vesh, e njohu nga syri, e njohu nga fytyra, e njohu nga sjellja. Pastaj e njohën më mirë ajo, Shqipëria dhe bota nga ato që bëri, ai që i tërë dhe i gjallë, Gjergj Kastrioti.